Radio Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. Europska komisija preporučila viznu liberalizaciju za Kosovo, europski povjerenik Dimitris Avramopoulos.
And this is the result, let me tell you that, of the hard work.
Ovo je rezultat velikog rada i uspešni napora kosovskih vlasti u postizanju teških i sveobuhvatnih reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona.
Utorak premijera insajdera Brankice Stanković u koprodukciji sa Radijom Slobodna Evropa.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa insajderom.
Moguće posljedice za 14. maj zakazanog skupa opozicije i vlasti u Banja Luci u sve češće prijeteće poruke Dodikovih saradnika.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske.
Sram vas bilo, gospodine Petrović, sram te bilo, Milorade Dodik.
Otvorena izložba koja svjedoči o holokaustu u Beogradu pod vladom Milana Nedića, čija je rehabilitacija u toku.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika.
Poslušajte zašto u Bosni i Hercegovini i danas nema teksta za nacionalnu himnu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je u srijedu 4. maja zvanično preporučila da Kosovo i Turska dobiju viznu liberalizaciju za područje Schengen zone. Evropski komesar za pitanja migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je za Radio Slobodna Evropa da do usvajanja ovog prijedloga u Evropskom parlamentu i Savjetu Evrope Kosovo treba ratifikovati sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i jačati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na Kosovu su zadovoljni odlukom. Iz Prištine Amr Zainelli.
And this is the result, let me tell you that, of the hard work.
Ovo je rezultat velikog rada i uspešni napora kosovskih vlasti u postizanju teških i sveobuhvatnih reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona. Trebamo čestitati Kosovu novom napretku, ukazuje on. Kosovo imao posvećenost i sada, pošto su svi zahtjevi ispunjeni, možemo da idemo dalje sa liberalizacijom. Prestoje još dva otvorena pitanja, ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i ojačavanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Komisija će nastaviti da nadgleda ispunjavanje ovih zahtjeva putem mehanizama i nakon liberalizacije viza, kazuje Avramopoulos. On je podsjetio da pravilnik o vizama također ima mehanizam suspenzije koji Evropskoj uniji omogućuje da privremeno ponovo uvede vizni režim zemlji iz kojima veliki priliv ilegalnih migranata. Radi se o 2 ili 2,5 mjeseca za finalizovanje procedure, kazuje on. A generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štigl-Majer u razgovoru za naš program kaže da je ukidanje viznog režima važna poruka građanima Kosova da pripadaju evropskoj porodici i da su poželjni u Evropskoj uniji. Kako navodi, Kosovo je od samog početka procesa vizne liberalizacije bilo diskriminirano od Evropske unije, time što je dugo čekalo na pokretanje procesa, a kada je dijalog o viznoj liberalizaciji počeo, uslova za ispunjavanje je bilo više i oni su se razlikovali od uslova koje su imale ostale države Zapadnog Balkana. Kosovo je imalo loš imidž da je mjesto migranata, organizovanog kriminala, korupcije, nestabilnosti i trebalo je dosta vremena da mnogi ministri za unutrašnje pitanje prevaziđu ove predrasude. Ali mislim da su u Evropi shvatili da Kosovo nije ništa gore ili bolje od ostalih država Zapadnog Balkana. Liberalizacija viza za građane Kosova je veoma važan znak da pripadaju evropskoj porodici, da su poželjni u Evropsku uniju i da se od Evropske unije ne tretiraju kao ljudi osumnjičeni da će možda ilegalno migrirati bez procedure dobijanja vize. On objašnjava da sad Evropski parlament i Savjet Evropske unije trebaju da potvrde preporuku Evropske komisije, a u slučajima država Zapadnog Balkana ovaj proces je trajao i do 6 mjeseci. Što se parlamenta tiče, dodala je Štigl-Majer, za usvajanje preporuke potrebna je samo prosta većina, dok je u Savjetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Ostaje da se vidi kako će reagovati one države koje ne priznaju Kosovo. Postoje načini da se ovo pitanje reši. Moguće da će neki tražiti da Kosovo i dalje aplicira za vize, a koje bi se izdale na posebnom papiru, naglasila je Štigl-Majer. Na Kosovu svi zadovoljni povodom odluke Evropske komisije. Nakon jučerašnjeg članstva Kosova u UEFI, kažu da je ovo nedjelja uspjeha Kosova. Predsjednik Hašim Tači napisao na Facebooku da nakon decenija od izolacije više neće biti potrebe da se čeka ispred ambasada i neće biti odbijanja za vizu. Ovo nismo dobili na poklon, već smo liberalizaciju zaslužili našim zajedničkim radom. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, kazu da je ovaj događaj dodatni razlog da se građani Kosova osjećaju ponosnim stanovnicima Europe, a premijer Kosova Isa Mustafa je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je liberalizacija viza proces koji će dokazati posvećenost Kosova. Svaki građanin Kosova odgovoran je za ovaj uspjeh, rekao je Mustafa, dodajući da će se Kosovo u budućnosti pridržavati svi pravila Europske unije. Građani Kosova bili su jedini na Zapadnom Balkanu kojima je bila potrebna viza za države članice Šengena. Pošto predlog bude usvojio Evropski parlament i Savet Evrope, građani Kosova sa biometrijskim pasošima neće trebati vize za putovanje sa kratkim boravkom do 90 dana za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Irsku i Veliku Britaniju. Evropska komisija pokrenula dijalog o viznoj liberalizaciji sa Kosovom 19. januara 2012. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sukobi aktuelne vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata i koalicije i Saveza za promjene, datiraju još od završetka opštih izbora 2014. Tada je Dodikov SNSD formirao vlast na entitetskom nivou zahvaljujući sumnjivim prelascima pojedinih poslanika iz opozicije i aferi Papak, dok je Savez za promjene ušao u vlast na državnom nivou. Politička atmosfera, međutim, kulminirala je nakon što su i opozicija i vlast zakazali okupljanja na hiljade svojih pristalica isti dan i u isto vrijeme 14. maja u centru Banja Luke. Mogućim posljedicama bavio se Erdoğan Katana.
Ovi događaji policiji su prijavljeni sa početkom u 12 sati, a prema mjestima iz prijava pristalice pozicije i opozicije dijelit će samo ulica. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukaš potvrdio je da je policija primila dva zahtjeva.
Dozvolu za zauzimanje javne površine daje gradska uprava, ne daje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi možemo samo da zabranimo održavanje nekih skupova ako smatramo da može doći do određenih problema, ali to će biti predmet budućih procjena.
Razlozi za proteste opozicije, kako je najavio lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, su katastrofalno stanje u Republici Srpskoj za većinu građana.
Protest se organizuje protiv katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj u koje nas je dodala korumpirana vlast. Protest protiv kriminalaca na najvišim položajima, protest protiv korumpiranih papaka u politici, protest protiv gaženja radničkih ljudskih prava, protest protiv velike nezaposlenosti i nepotizma.
S druge strane, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata zakazao je svoj miting optužujući opoziciju za izdaju interesa Republike Srpske. Atmosferu je podgrijao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je izjavio da će podnijeti ostavku i povući se iz politike ako opozicija skupi 40.000 na svom protestu.
Ne mogu on skupiti 5.000, kamo nešto više. Republike Srpske ne treba je protest.
Tenzije su dodatno podignute i zbog izjave generalnog sekretara SNSD-a Luke Petrovića.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske. Eto.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a da vi nazivate borce Republike Srpske, vojske Republike Srpske izdajnicima, da vi nazivate građane koji su nezaposleni, radnike, penzionere, poljoprivrednike, majke, djecu i mlade izdajnicima.
Sukobi dva politička bloka doveli su do podjela građana u Republici Srpskoj na one koji su za vlast i one koji su za opoziciju.
Ma izaći, podržati, to je za Srpsku.
Ja izaći neću.
Došao radi nepravde i doći na proteste.
Ja sam protiv takvih protesta i mislim da to nije dobra stvar, jer ne treba ovaj narod buniti, treba smirivati, treba stvarati slogu.
Naravno, ko ruši vlast, da ćemo ići podržati.
Najrađe ne bi izišao ni podržao ni jedan ni drugi. Glupost jedno i drugo.
Profesor Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje, kaže da je zaprepašten činjenicom da su se protesti u Banja Luci ovoliko ispolitizovali.
To je samo ilustracija situacije u kojoj se nalazimo, gdje je bilo kakva vrsta protesta i protivljenje ili izražavanje mišljenja na miran način o teškoj situaciji u kojoj se nalaze građani Republike Srpske shvata kao maltene neprijateljski čin.
Jedna od mogućih varijanti je i da će policija zbog sigurnosnih razloga zabraniti i jedan i drugi skup. Ako se skupovi ne zabrane, očekuje se dolazak velikog broja ljudi iz čitave Republike Srpske u Banja Luku, jer i jedni i drugi su angažovali sve snage za organizaciju svojih skupova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od ovog utorka, svakog utorka na regionalnoj televiziji N1 počinje emitovanje nove emisije Insider bez ograničenja, koju potpisuje Radio Slobodna Evropa. O kakvom projektu je riječ u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkrila je urednica Brankica Stanković, novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina zbog prijetnji živi pod obezbeđenjem policije.
Ja sam gledala malo komentare na tim društvenim mrežama i tako, i moram da kažem da uopšte nije tačno da Insider prešao na N1. Insider bez ograničenja, dakle nova emisija, ne Insider i serijali na koje su gledalci navikli. Ovo je nova emisija koja traje pola sata, ide svakog utorka, i do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Mislim, kada smo mi odlučili da izađemo sa BS2 i da osnovimo našu produkciju, pokrenemo naš portal, nama su se prosto javili ljudi iz Praga preko vaše kancelarije ovde i želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Moram da kažem, za nas je to veliki uspeh, zato što znači da neko ko sedi tamo negde ipak zna da prepozna kvalitet. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insidera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insidera ostaju na BDS2, mada sam videla komentare da eto, šta sad bi sa BS2, zašto ide na N1?
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelja, to nije ta priča. Ne. Dobro. E sad obavestite publiku kako je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su, ajde tako da kažem, povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi radija, novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Mislim, takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije. Odnosno, pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle, da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji, zato što je aktualno. Inače, zamišljam ta emisija Insider bez ograničenja je zamišljena da se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje, ali dobro, moramo nekom temom otvoriti prostor.
Znači, ovdje analizirate koliko država,
koliko je zapravo učešće države
i po radnom mestu, koliko investira i u infrastrukturu, sve ono što su sporna pitanja. Da li, na primjeru, Jure, obrađujete položaj radnika u tim firmama?
Pa da, radit ćemo dosta širu priču. Za sada radimo, mi smo pisali, inače, tražili smo dozvolu za snimanje fabrike i razgovor sa nekim od menadžmenta još pre
Jure.
20 dana, da. Oni su nas obavestili da ne pristaju ni na kakav razgovor, niti, pa smo ih onda zamolili bar da dođemo da snimimo fabriku koju su građani Srbije uložili iz budžeta kao deo subvencija. I to su odbili. Tako da, da. To je sad aktualna priča, naravno da radimo i to.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i Srbija je ocenjena, mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije, na istraživačko novinarstvo. Znamo da je premijer a i ljudi oko njega prozivao Birn, Krik, Cins, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i insider među njima.
Pa ne znam da li, mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, insider je tek sad krenuo pre mjesec i po dana. Praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam, ajde tako da kažem. I s obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju istraživačkim novinarstvom, televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je Krik uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslovu stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču Krika o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenice da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Kako ste doživjeli kad vas je Zoran Babić, naprednjak, rekao povezivati Vučića sa Brankicom Stanković i Insajderom, apropo onog što ste rekli, voli nas Vučić, malo ironično, isto je kao i povezivati Georgijeva, to je Birn, i Obradovića NUNS sa nezavisnim objektivnim novinarstvom. Kako ste reagovali? Kako reagujete na takvu
odbranu? Pa ne mogu da to ni da reagujem. Da, mislim, to je isto jedna perfidna igra od strane Informera, zato što je tu došlo do nekog javnog sukoba između mene i urednika Birna Georgijeva na Twitteru i onda je Informer to iskoristio naravno da prenese tekst, a onda da bi malo pojačali, onda su još snimili Zorana, to jest pitali Zorana Babića kako to komentariše i naravno se onda stvara utisak u javnosti, aha, evo, Babić i SNS brane Brankicu Insajder, ima tu nečeg.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Evo, da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, mislim, ili je veći problem ono na čemu insistira deo novinara i novinarskih udruženja, a to je pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto zove odgovorno novinarstvo. Vi i u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji zabeleženo, ali nemate sve dokaze oko toga. I mi vrlo vodimo račun o tome. Ne može da se sada postave stvari, sad je kao uvedeno neko novo pravilo, mora da postoji navijačko novinarstvo, mora da se suvede senzacionalizam i onda ćemo svi da kažemo a bravo.
Najavljeno je da ćete vi posle 7 godina biti opet iza kamere kao intervjuer. Zašto ste se odlučili da se ponovo vratite?
Pa zato što je to opet neki moj odgovor na sve ovo što se dešava. Ja sam odlučila da se povučem onog trenutka kad je država odlučila da meni dodeli policijsko obezbeđenje. Dakle, nisam se ja povukla iz emisije, ali više nisam radila ni kao autor, ni kao voditelj. Radila sam kao urednik i proširio se tim novinara Insider u tom periodu. Ja sam pre godinu dana, u martu prošle godine, tražila zvanično, posle te jedne kampanje koja je vođena protiv emisije mog obezbeđenja mene, ja sam tražila mi se na ličnu odgovornost ukine obezbeđenje.
Da li vam je ukinuto? Ja ovdje nisam videla vas sa obezbeđenjem.
Ne, nije mi ukinuto. Vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali ja očekujem da mi se više to obezbeđenje ukine i da država sistemski reši problem.
Kaže Brankica Stanković u razgovoru sa Brankom Mihajlović, a prvu epizodu novog Insajdera bez ograničenja osim na TV N1 možete pogledati i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Holokaust nije nešto što se isključivo dešavalo negdje daleko od naših očiju, već je u pitanju mnogo kompleksniji fenomen koji se 1941. dogodio i u samom Beogradu. Kako kaže naš Ognjen Zorić, to je osnovna poruka izložbe Oktobar 1941. koja je trenutno postavljena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda, a koja pokazuje da se paralelno sa stradanjem Jevreja u logoru Sajmište ili Roma u Topovskim šupama na ulicama glavnog grada pod kolaboracionističkom vladom Milana Nedića, čija je rehabilitacija u toku, život odvijao gotovo normalno.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad žene i deca umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je, kroz arhivsku građu i štampu, na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kaže normalan život, dakle, imamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, se, na primjer, dešavaju streljanja, masovna streljanja, interniranja ili naredbe od strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formarini, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić-Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa Sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čovjeka koji je iz generacije, koji je preživeo u skrivanju rat i koji je u prvom intervju našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resurse u kojoj učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića, da se preko državnih firmi osnovani zapravo jasno kupovala odeća ugušenih.
Lucati nam ukazuje na dokumenta koja pokazuju odnos Nedićeve vlade prema izbeglicama koje su došle iz NDH. Pokazuje nam još jedan novinski članak.
Između ostalog u članku se spominje da posebno dobro ide odeća, a među njom posebno dobro cipela, zato što izbjeglice ne pitaju za cenu. Te izbjeglice su naravno izbjeglice iz NDH, kojima propaganda Nedićeve države tvrdi da je veoma pomaže, ali ih non stop nalazimo spomenute u pozicijama kupaca i korisnika usluga za koje moraju da plaćaju.
Reakcije na izložbu uglavnom su pozitivne, kaže istoričar Milovan Pisari, ali dodaje da je bilo i negativnih kritika.
Ono što je meni konkretno malo razočaralo jeste da kritike nisu upućene, da tako kažem, izložbi, odnosno pitanju holokausta, nego su uzeli obzir određene stvari vezane za jugoslovensku vojsku otadžbine, odnosno za četnike, za Dražu Mihajlovića. Smetale su te neke rečenice koje smo mi hteli da se ipak nađu u tim tekstovima o Mihajloviću i o četnicima kao kolaboracionistima.
Pisari dodaje i da im nije bila želja da se osude ljudi koji su 41. normalno živali pored logora, već da se skrene pažnja da se neke stvari oko nas dešavaju i dan danas, a da ih mi možda ne primećujemo.
Da obratimo pažnju na to i da se pitamo da li se dešava nešto na što mi ne obraćamo pažnju, ali ipak je možda nešto vrlo teško za neke druge ljude.
Planirano je da izložba Oktobar 1941. u galeriji Istorijskog arhiva Beograda bude postavljena do kraja maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez riječi. Još uvijek nema saglasnosti oko teksta, punih je 17 godina od kada je melodiju intermeco kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp proglasio za novu himnu. Prije toga Westendorp je nametnuo i zastavu Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić Hadži Hasanović tim povodom bilježi.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta. Kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio.
Iz njima poznatih razloga, ali očigledno da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zapravo su dezintegracijski procesi snažniji od integracijski, što je pokazalo i neusvajanje ovakve jedne inicijative.
Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Delegat u Domu naroda parlamenta Martin Raguš smatra da je to izraz odnosa ne samo prema svečanoj pjesmi, nego i prema svim državnim simbolima.
Najveća odgovornost je naravno na politici i predstavnicima da vrate jednu neophodnu dozu, jedan minimum subjektiviteta i samopoštovanja Bosni i Hercegovini, da ne bude samo objekt kao što je vrlo često bila kroz povijest pa i u najnovijim političkim raspletima i preslagivanjima, nego da se izgradi jedna kultura poštivanja vlastite zemlje kao trajne vrijednosti i da se unutar toga pristupa razvije jedan kulturološki okvir za afirmaciju svih neophodnih simbola kako bi se taj jedan civilizacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu zaokružio.
Prva BH himna nakon sticanja nezavisnosti bila je pod nazivom Jedna si jedina, a riječi je napisao Dino Merlin. Ove riječi i danas često prate intoniranje zvanične himne na sportskim nadmetanjima. Himna se pokušavala pjevati i ovako. Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemljo moja, Ambasadora i Ismete Dervas. Zemlja moja. Zemlja moja. ali zemlja Bosna i Hercegovina je i dalje bez teksta svoje svečane pjesme državne himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Toliko u ovih pola sata, na pažnji vam u Svjetlanu Petrović zahvaljuje i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.